Šodien piekdiena, 15. maijs. Lai tev svētīga šī diena un viss izdodas, ko esi iecerējis. Bet vai zini, ka izdošanās ir atkarīga no tā, kā tu skaties uz darāmo, kā tu noskaņo sevi un ko tu domā par sevi? Vai tu vari izdarīt, vai tu nevari izdarīt, vai tu esi stiprs, vai tu esi vājš? Tas, ko tu par sevi domā, noskaņo tevi uz izdošanos vai neizdošanos. Bībelē ir stāsts par Mūzu, kurš izveda izrēliešu no eģiptiešu verdzības. Un pēc tam, kad tas bija izdarīts, viņi uzgavilēja par savām abrīnojamām sekmēm. Un tad viņiem bija jāieiet tajā zemē, ko Dievs tiem bija apsolījis. Un tā Mūzes izraudzīja 12 izlūkus, lai tie izpētītu apsolīto zemi. Dievu vārdā, 4. Mūzes grāmatā, mēs varam lasīt, bet vīri, kas bija gājuši kopā ar viņu, teica, mēs nevaram doties pret tām tautām, tie ir stiprāki par mums. Un tie, kas bija gājuši izlūkot, stāstīja Izraēliem dēliem melus par to zemi. Tā zeme, kurai mēs gājām cauri, lai to izlūkotu, ir zeme, kas aprī savus iemītniekus. Un visi ļaudis, ko mēs tur redzējām, ir dižani vīri. Tur mēs redzējām milžus, anāka dēlus no milžu dzimuma. Mums likās, ka mēs esam sienāži. Un tādi mēs likāmies arī viņiem. Amen, Dieva vārds. Mūzus izraudzīja 12 izlūkus. Un divi no šiem izlūkiem atgriezās ar brīnišķīgām ziņām par to, cik šī zeme ir bagāta un auglīga. Pārējiem 10 izlūkiem bija cits uzskats. Viņi bija redzējuši tur tikai lielus cilvēkus, ka paši jutušies kā sienāži blakus šiem milžiem. Visi 12 vīri jaunajā zemē bija redzējuši vienu un to pašu. Taču viņu stāstījums, redzējums bija pilnīgi atšķirīgs. Kāds ir tavs redzējums? Vai tu sevi sakāji, pirms esi sācis kaut ko darīt? Vai tu mēdz teikt, es nemaz necentīšos, es to nevarēšu izdarīt. Viņi par mani izdarīs labāk. Nu, ko es tur nopūlēšos? Varbūt arī es kādreiz teicis, labi, varētu pat nemēģināt. Varu pat nemēģināt, jo es jau zinu, ka man nesanāks. Vai varbūt tu domā, es varu un es to izdarīšu. Man ir grūti, bet es to izdarīšu. Mēs nedrīkstam padoties tādai sienāža skatījumam, kad es esmu maziņš un nevaru izdarīt. Jo ar Dievu kopā mēs varam daudzas lietas izdarīt. Ja tu spētu lūkoties uz dzīvi ar kukaiņu un zirnekļu acīm, tev pavērtos pilnīgi jauna pasaule. Kukaiņiem un posmkājiem, piemēram, zirnekļiem un amāriem, ir saliktas acis, kas sastāv no daudzām individuālām lēcām, kuras rada lielu skaitu attēlu. Spārēm ir divas lielas acis. Katrā no tām ir 30 000 mazu actiņu, kas nosūta individuālas attēlus. Ja tu spētu lūkoties ar spāris acīm, droši vien redzētu sadalītus attēlus un atkārtotas bildes, kas izvietotas meduskāres šūnu veidā. Diezgan traki, bet spāris smadzenes spēj savienot mozaīkas attēlus kopā, radot lielisku redzi. Spāri var redzēt ap sevi pilnā aplī apkārt. Tā atšķir krāsas. Un tai nav nekādu problēmu medīt dūmakainā vakara krēslā. Veids, kā spāri redz pasauli, atšķiras no tā veida, kā tu to redzi. Bet Dievs redz pasauli vēl atšķirīgāk. Vairums mūsu problēmu būtu atrisinātas, ja mēs pasauli ieraudzītu tādu, kādu Dievs to redz. Dievs cilvēkos redz labo. Viņš redz arī grēku, bet tik un tā mūs mīl. Viņš saskata to, kas mēs varētu būt, kādi mēs būtu, ja mūs vadītu viņa gars. Dievs redz iespējas tur, kur mēs jau esam atmetuši cerības. Tur, kur mums liekas, es nevaru, Dievs redz, ka tu vari. Viņš redz skaistumu vietās, kur mēs izvēlētos pat neskatīties. Dievs redz, kad mums ir grūti, kad mēs esam saīkuši, saprot mūsu skumjas. Viņš arī uzlūko populārāko, slavenāko puisi skolā un redz, kā viņš izturas pret citiem. Dievs redz, ka tie cilvēki, kas ir pēdējie, viņa valstībā būs pirmie. Viņš redz, ka mēs esam vāji, ja domājam, ka esam tik spēcīgi, un zina, ka esam stipri. Viņā, kad mums pašiem šķiet esam vāji, ka mēs neko nevaram izdarīt. Un tur, kur mēs nesaskatām neko citu, kā tikai vilšanos, Dievs redz cerību. Un tur, kur mums liekas, ka nekas nav, un ka nekas nenotiks, un ka nekas nebūs, Dievs mums dod cerību. Acis ir durvis, kas pavēras uz pasauli. Un pamēģini pasauli ieraudzīt tādu, kā Dievs to saskata. Jo viss ir atkarīgs no tā, kā tu uz to skaties. Mateja evaņģēlijā rakstīts, miesas gaismeklis ir acs. Ja tava acs ir skaidra, tad visa tava miesa būs gaismas pilna. Lai gaisma šodien spīd mūsu acīs, lai mēs uz pasauli skatāmies ar Dieva acīm, ar cerību. Kad viss izdosies, un mēs varam pat izdarīt lielas lietas. Un šodien izraugies arī divus cilvēkus, ko satiksi un mēģini uz viņiem paskatīties, kā Dievs to dara. Saskatīt labo. Lūdzu, lai Dievs tev dāvā savu redzi un cerību attiecībā uz sevi, kad tu to vari izdarīt, kas tev liekas ir neiespējami. Lūksim. Mīļais debes Tēvs, mēs tev pateicamies, ka tu mums esi dāvājis acis, lai redzētu pasauli, ka tu mums dod cerību, ka mēs varam izdarīt daudzas lietas, lai arī liekas, ka esam vāji. Stiprini mūs šajā dienā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Un mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.